Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Povsod po svetu danes rekordni porasti števila okuženih s COVID-19.
Epidemija vladam nalaga poteze, ki so zanje popolnoma nove. Potrebna sta sodelovanje in podpora vseh državljanov.
Vreme, jutri oblačno.
Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci po sestanku na Brdu pri Kranju pravkar napovedal nekaj novosti za prihodnji teden.
Poudaril je, da moramo res vsi prispevati svoj delež k zajezitvi epidemije. Prihodnji teden je označil kot zelo pomemben teden boja za zaustavitev širjenja virusa. Tako se bodo zaprli vsi gostinski obrati, razen tisti, ki nudijo prevzem hrane. Zaprli se bodo trgovski centri, razen živilske trgovine, vrtne trgovine in nekatere druge. Zaprti bodo tudi vrtci, saj se širijo okužbe med vzgojiteljicami, kjer starši ne morejo zagotoviti varstva. Premier župane naproša, da samo iniciativno, po zgledu pomladi, naredijo vse, da organizirajo varstvo za te otroke. Zaprti bodo dijaški in študentski domovi z nekaterimi izjemami. Tudi javni promet bo deloval zgolj tretjino zmogljivosti. Z več podatki pa vas bomo seznanili jutri.
Včeraj so spet potrdili največ okužb doslej. Od 6215 opravljenih testov je bilo pozitivnih 1663. Delež pozitivnih testov je skoraj 27%. V bolnišnicah se zdravi 537 bolnikov, 62 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, umrlo jih je 9. Tako obsežno širjenje novega koronavirusa v populaciji v zadnjem obdobju ni posledica mutacije virusa ali nižjih temperatur, ampak tega, da je bila presežena kritična meja okuženih v populaciji, je povedal vodja oddelka in intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb. Meni, da je rešitev ustavitev javnega življenja.
In verjetno lahko ocenimo, da je v naši populaciji aktivno okuženih med 15 in 20 tisoč naših sodržavljanov.
Širjenje koronavirusa ni posledica mutacije ali nižjih temperatur, ampak razširjenosti virusa v populaciji, pravi zdravnik.
Kar se lockdowna tiče, da je to res skrajen ukrep, lahko samo rečem, da v prvem valu je deloval.
In še popravek, v bolnišnicah se zdravi 357 bolnikov, 62 pa jih potrebuje intenzivno zdravljenje, umrlo jih je 9. Problem ne bo le pomankanje postelj, pač pa tudi kadra. Po zadnjih podatkih je UKC Ljubljana okuženih več kot 100 zdravstvenih delavcev. Vse več evropskih držav ali njihovih delov ob hitrem naraščanju okužb z novim koronavirusom uvaja stroge ukrepe za njihove zamejitev, za njihovo zamejitev. Irska in Češka sta se odločili za vrnitev na režim zaprtja javnega življenja. Kaj pa drugje?
Italijanska dežela Lombardija, ki je bila v spomladanskem prvem valu pandemije med najbolj prizadetimi deli stare celine, do sredine novembra uvaja policijsko uro med 23. in 5. uro. Stroga karantena družbenega življenja se začenja v Walesu, Liverpoolu in Manchesteru. V Nemčiji so znova presegli rekordno dnevno število okužb. V zadnjih 24 urah so jih potrdili skoraj 11.300. Rekordno število v zadnjem dnevu so zabeležili tudi na Češkem 15.000, v Avstriji 2.430, na Hrvaškem 1.560. Pri naših južnih sosedih je v enem dnevu umrlo tudi največ bolnikov s COVID-19 doslej, kar 13.
Državni zbor je razpravljal o poročilu varuha človekovih pravic za leto 2019. Ugotovil je 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti pri 48 različnih organih. Največ na ministrstvu za delo, pri občinah in sodiščih sledijo ministrstvo za okolje in prostor, centri za socialno delo in policijske postaje.
V poročilu varuh ugotavlja, da se življenjske razmere v domovih za starejše zaradi pomankanja kadra slabšajo. Kadrovski normativi pa so nezadostni, prav tako v prezasedenih zaporih. Na področju otrokovih pravic odgovorne poziva naj čim prej sprejmejo zakon za celostno obravnavo otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj v hiši za otroke. Je pa v zadnjih dveh letih dobro zaživel Inštitut zagovorništva otrok, ki je bil dodeljen že 65 otrokom. Izpostavil je tudi pravno in komunalno neurejenost romskih naselij ter prepočasno odpravljanje ovir za invalide. Nasplošno ugotavlja, da je raven spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji visoka. Poslanci so kot težavo izpostavili predvsem podatek, da nekatera priporočila ostajajo neuresničena po več let.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je danes vlado pozval, naj čim prej pripravi šesti zakon z ukrepi za pomoč gospodarstvu. Poglejmo njene predloge.
Zbornica predlaga, naj država podjetjem povrne celoten strošek nadomestil plače za čakanje na delo. Določi naj, da podjetjem ne bo treba vračati pomoči na podlagi protikoronskih paketov ter subvencionira najemnino in kredite za poslovne nepremičnine. Da si popolnega zaprtja, o katerem je včeraj govoril minister za zdravje, enostavno ne morejo več privoščiti in da bi to bila katastrofa za gospodarstvo in za celotno državo, pa je dejal predsednik zbornice Branko Meh. Največji problem je v gostinski dejavnosti, saj so njeni obrati v rdečih regijah zaprti, zaprte pa so tudi terase, ki bi ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje po njihovem mnenju lahko obratovale.
Cimosova tovarna v Mariboru, ki ima 200 zaposlenih, bo prve odpovedi delavcem vročila v prvi polovici decembra, je povedal zastopnik sveta delavcev Aleš Hoge. Pripada jim sorazmerni delež dopusta, regresa in tudi večje odpravnine. Odpuščeni se bodo lahko sami odločali, ali bodo sprejeli novo pogodbo in z njo napotitev na delo na obrat v Vuzenici, kjer naj bi potrebovali okoli 15 delavcev, ali pa bodo delo zavrnili in prejeli ustrezno odpravnino. Na Poljskem je v skladu z dozdajšnjo zakonodajo umetna prekinitev nosečnosti dovoljena le v primerih, ko je ogroženo življenje nosečnice, ko gre za posilstvo ali incest, ter v primeru hudih deformacij zarodka. Poljsko ustavno sodišče je danes razsodilo, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka v neskladju z ustavo. Predsednik Duda je že napovedal, da bo zakon v primeru parlamentarne potrditve podpisal.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damjan Pavlin v pobudi za presojo ustavnosti trdita, da lahko država prepove gibanje po državi in določi policijsko uro le, če razglasi izredno stanje. Če izrednega stanja ne razglasi in gibanje v in po državi prepove, ravna proti ustavnost, sta prepričana pravnika. Na kakšen način lahko in mora v času epidemije in širjenja virusa postopati vlada, posebej v razmerah, v katerih se v svet sooča prvič, smo vprašali nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca ter izrednega profesorja za pravo človekovih pravic Jerneja Letnarja Černiča. Z njima se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gre za človekovo pravico varovanje zdravja, torej gospod vrhovni sodnik Jan Zobec, kako vi vidite to zadevo?
Ja, poglejte, človekova pravica do življenja je pravzaprav absolutna. Štejejo med absolutne, redke absolutne človekove pravice. Človekovo življenje je nedotakljivo in država ima zato ne samo dolžnost, da ne posega v življenje, ampak ima dolžnost, da življenja varuje in tudi zdravja ljudi, kadar sta ti vrednoti, ti dobrini ogroženi. In v pandemijah, s kakršno se soočamo, seveda so ogrožena. Zato je bila država dolžna sprejeti tudi zakon o preprečevanju nalezljivih bolezni in v njem predvideti tudi ukrepe, do katerih je upravičena oziroma pooblaščena, ustavno pooblaščena. Drugi odstavek 92. člena ustave namreč določa, da se sme svoboda gibanja omejiti z zakonom zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Torej, Gre za zakonski pridržek, ki tu zakonodajalcu nalaga intervencijo v primerih, kakršen je ta, s katerim se zdaj soočamo. Tako da jaz tu ne vidim protiustavnosti. Določba zakona o nalezljivih boleznih, to je 39. člen tega zakona, se mi ne zdi protiustavna. Obstaja seveda ustavna podlaga za to, zakonski pridržek drugega odstavka 32. člena in država je bila dolžna to storiti. Dolžna storiti zato, ker jo zavezuje pozitivna dolžnost varovati življenje ljudi. Da so življenja ljudi ogrožena, pa lahko vidimo dneva v dan bolj naraščajočim, eksponentno naraščajočim številom okuženih in tudi smrtnih žrtev.
Gospod Jan Zobec, če spomnim še na odločitev ustavnih sodnikov, sicer sprejeto 5-4, glede vprašanja, ali je bilo spomladansko omejitev gibanja na občine protiustavno ali ne, takrat so sodniki rekli, da to ni bilo protiustavno. Dejstvo je, da takšnih ukrepov ne sprema samo Slovenija, da gre to za širši pojav.
To je širši pojav. Pandemija je pač pandemija, se pravi, ni omejena samo na določen del, na določene države ali pa dele držav. Zajela je celotno Evropo, celoten svet in vsi se zato soočajo s izzivi, kako to pandemijo ustaviti in zato sprejemajo podobne ukrepe, še strožje ukrepe. Vsi ti ukrepi morajo in pri nas seveda prav tako temeljiti na ekspertizah medicinske stroke. In medicinska stroka, epidemiološka stroka predlagala celo strožje ukrepe. Te katere države, kot vidimo Irska, so veljavili bistveno strožje ukrepe. Nova Zelandija je bila v tem pogledu gotovo najbolj stroga, najbolj rigorozna. Naši ti nekateri bi rekli represivna, pa vendar je uspešno zajezila pandemijo. Poudarjam, države in slovenska država ravno tako so dolžne varovati pravico do življenja in zdravja aktivno, s posegi, kakršni so ti, ki jih sprejema in jih je sprejela naša vlada.
Le še vprašanje vas kot nekdanjega ustavnega sodnika, danes vrhovnega sodnika, vprašanje odgovornosti nas državljanov tudi pri upoštevanju ukrepov.
Ja, veste, ti ukrepi se v pravni obliki sprejemajo zato, ker se pač nekateri ljudje ne ravnajo po priporočilih. Če bi bili vsi dovolj zreli, dovolj za dostnim občutkom za druge okoli sebe, končno tudi za sebe, če bi bili resmo dovolj pametni, ja potem takih ukrepov ne bi bilo treba. Vsakdo bi si nadel masko, pod to masko ne bi trpel, ker bi vedel, da jo pač mora nositi tako, kot mora nositi dežnik, kadar dežuje, če ne želi biti mokr. Ni prijetno nositi dežnik, ampak ga nosimo, da nismo mokri. Ravno tako masko, zato da ne ogrožamo drugih in s tem tudi ne varujemo sebe. Ampak če določena kategorija ljudi tega ne sprejema, potem mora priti na sceno pravo in tako ravnanje zapovedati in ga seveda tudi sankcionirati. Samo zaradi tega, vsi ti ukrepi, ves ta pravniški direndaj, če tako rečem, je izključno zato, ker določena kategorija ljudi to odklanja, zavrača, ne verjame ali je pa kratko malo brezbrižna in brez občutka za drugega.
Dr. Jernej Letnar Černič, izredni profesor za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije, kako mora država biti pazljiva pri sprejemanju tovrstnih ukrepov, tudi pri odločitvah, ki jih na to obravnava ustavno sodišče?
Ja, res je, ustavno sodišče je konec avgusta podalo odločbo o ustavnosti ukrepov iz meseca aprila glede omejitev gibanja na občine. Je predvsem presojalo, ali so bili te ukrepi, veste, sorazmerni, ali so bili primerni in nujni v tistem času, ko je vlada Republike Slovenije sprejela odlok o omejitvi gibanja na občine. Seveda, veste, ustavno sodišče, ko ima pred sabo takšno vprašanje mora predvsem paziti, ne, ali je izvršilna oblast sprejela ukrepe na podlagi strokovnih ocen zdravstvene stroke, na podlagi njihovih epidemioloških ocen, pa seveda tudi na podlagi kapacitet, ki jih zdravstveni sistem slovenske države ima v danem trenutku, oziroma jih je imel v mesecu marcu, mesecu aprilu letošnjega leta. Seveda mora pa tudi presojati, ne, ali so bili te ukrepi res nujni za omejitev širjenja epidemije.
Kako pomembno pa je pri tem vprašanju človeško življenje?
Ja, po mojem mnenju zagotovo zelo pomembno. Iz same odločbe Ustavnega sodišča sicer ne izhaja, da bi Ustavno sodišče, veste, ko je tehtalo, ne, med temi vrednotami, ne, svobodo gibanja, pa po drugi strani varstvom javnega zdravja, ni toliko namenilo pozornosti pravice do življenja. Sam bi morda tukaj več pozornosti namenil, ne, tem našim posamičnim pa kolektivnim obveznostim, da verujemo človeku, dostojanstvo in življenje v naši družbi. Zagotovo tukaj veste, treba poudariti, ne, da država ima obveznost, da varuje pravico do življenja tako pri izvajanju njenih organov, kot tudi v zasebnem sektor. Ne. Istočasno pa treba povedati, še posebej v današnjem času, ko smo znova v nekem obdobju porasta COVID-19 pozitivnih primerov, da imamo obveznosti do spoštovanja pravice do življenja tudi vsi mi, ne, tudi zasebniki moramo slediti ukrepom in spoštovati pravico do življenja. Če nosimo masko znotraj ali zunaj, to pomeni pač, da kažemo tudi določeno spoštovanje do življenja mimoidočega, ki ga srečamo na sprehajalni poti ali pa v mestnem središču. To sicer Ustavno sodišče v tej odločbi ni podarilo, menim pa, da je pomembno in tudi izhaja iz teorije človekovih pravic, da obveznost in zavarovanje človekovega življenja nima samo država, ne, imamo tudi vsi mi, zasebniki, posamezniki.
Tako sta v pogovoru za Radio Ognjišče o nekaterih pravnih pomislekih glede spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa spregovorila vrhovni sodnik Jan Zobec in izredni profesor Jernej Letnar Černič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri boste minili 2 leti od smrti pisatelja in misleca profesorja Alojza Rebule. V Župnijski cerkvi na občinah pri Trstu se ga bodo spomnili ob 19. uri pri Sveti Maši, ki jo bo ob Francu Pohajaču daroval frančiškan pater dr. Idi Kovač, ki bo nato sooblikoval drugi del spominskega srečanja in sicer bo govoril o Rebulovi posmrtno izdani knjigi Apokrif. Njena vsebina je obenem leposlovna in teološka. Oblikoval jo je, ko ga je vid že zapustil in je svoja dela lahko nosil le v glavi ter narekoval. Razmišljal je o evangelskih pripovedih in razglabljal o psiholoških značilnostih tako Kristusa kot nekaterih protagonistov zgodnjega krščanskega izročila. Večer pripravljajo na pobudo Založbe Mladika in Društva slovenskih izobražencev.
Po noči bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 5. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države, še bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu. V morju bo lahko tudi zagrmelo, v nedeljo bo večinoma suho, čez dan se bo jasnilo. Ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici države bo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji bo 18. Ljubljana zmerno oblačno 16, Maribor 14, Koper 16, Novo mesto jasno 17, Celje 15, Murska Sobota jasno 15, Tolmin 14, Ilirska Bistrica 13, Vrhnika 14, Idrija 13, Trebnje 14, Črnomelj 16, Kranj 15, Bohinjska Češnjica 13, Slovenjgradec pretežno jasno 14, Ravne na Koroškem 13, Lendava 15, Lisca jasno 10, Babno polje 11 in Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Okvara tovornega vozila ovira promet na Vipavski hitri cesti pred počivališčem Mlake proti Vrtojbi na zaviralnem pasu. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Lescebe-Gunje na odseku Hraše-Hlebce. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 4 km. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan, ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.